see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Kõnetused, mis heidavad pilgu möödunud kuu sündmustele läbi peapiiskop Urmas Viilma vaate ja sellele vaatele lisan siis mina värvi saatejuhi rollis piiskop Antti Toplan. Kui oleme heitnud pilgu aknast välja hetkel õues toimuvale, siis eriti midagi enam ei näe, vähemalt mitte sellel kellaajal, mil täna me seda saadet salvestame, kuna päevavalgust on oluliselt vähem ja õhtul enne kui tööpäev lõpeb, on juba õues läinud pimedaks. Viimased lehed on puudelt langenud ja kui õues jalutada, siis linnulaulu erinevalt kevadest enam ei kuule. Samuti on kurgede kluugutamine peakohal kadunud, mõned üksikud viimased parved veel otsivad õiget sihtkohta ja need linnud, kes talvituvad, on siis ka siia jäänud. Loodus on vaikne, võiks öelda, kätte on jõudnud selline hingedaegne hallus, mõni ütleb selle kohta kaamos ja ka inimesed on mõned lennukitega lennanud lõunamaale ehk soematesse paikadesse, et seal talvituda. Kuidas on aga lood meiega? Siin võiksingi küsida, kuidas oled Urmas harjunud päeva valguse või kellaaja muudatusega või see ei ole sinu jaoks probleem?
Vaata, minuga juhtus see, et ma olen olnud vahepeal puhkusel ja isegi Eestist üsna kaugel ära. Nõnda, et see kellaaja muutus toimus minuga ajal, kui ma olingi Eestist päris ära. Ja tagasi olen ma alles eelmise nädala keskpaigast, mis tähendab seda, et ma alles harjun ka selle ajavahega, mis mul oli. Ma nimelt olin koos perega hoopis Jaapanis ja seal oli ajavahe 7 tundi, nii et harjuma pole ma veel jõudnud hakata.
Jaapan on tõusva päikesemaa, siis sa olid valgusele lähemal.
No, nii võib öelda, jah, just. Aga päev algas natukene varem kui siin Eestis.
Millised on esimesed suurimad erinevused, kuidas lõhnab Jaapani lõhn?
Jaapan on väga puhas koht, oluliselt puhtam kui keskmine Euroopa riik. Et Eesti on suhteliselt puhas ja Eesti linnaruum on suhteliselt puhas, aga nii puhast kohta nagu Jaapan on väga raske kuskilt leida, mis tähendab seda, et Jaapan lõhnabki puhtuse järgi, kui sa lähed metroosse Tokios, kus on 10 miljonid inimesi, või kõnnid tänaval või kõnnid ka kõrval tänavatel, siis ei ole seal sellised iseloomulike aroome, mida muidu tavaliselt linnaruumis võib kuskil kõrval tänavatel kogeda. Aga samas need tänavad, kus müüakse tänavatoitu, küpsetatud kalmaare või merisiilikuid, siis need lõhnad on üsna eksootilised võrreldes sellega, mida me Eestis võib-olla turul käies tunneme.
Jah, eks need eksootilised söögiannid ei olegi eestlastele enam nii võõrad. Kuidas Jaapani köögiga oli võimalik kiiresti ära harjuda?
No ütleme nii, et üle süüa oli ennast suhteliselt raske, sellepärast, et Jaapani toit on väga tervislik ja väga kerge. Ja isegi need toidud, kus nad tarvitavad liha või kana, kui seda serveerida niimoodi erinevates kaussides ja erinevate puljongitega, siis pulkadega söömine võtab ka oma jagu aega, et sul jõuab kõht täis saada enne, kui sa üle sööd. Nii et ma üldiselt hindan Jaapani kööki küll, aga võiks öelda, et harimuspärasem on ikka selline Euroopa köök. Aga oli seal väga huvitavaid maitseelamusi samuti, nii et väga tore oli.
Kujutan ennast ette pulkadega söömas, ilmselt oleks kõht tühjaks jäänud ja võib-olla oleks pidanud käed appi võtma, aga inimene harjub küllab kõigega. Tuleme aga oma kultuuriruumile veidi lähemale ja oma tähtpäevadele, nimelt eelmisel nädalavahetusel tähistati Mardi laupäeva järgselt isadepäeva, kus iga maakond valis oma aasta isa ja presidendi paar oli külas Saarde vallas. Oled kirjeldanud enda isaks saamise teekonda muuhulgas järgmiste sõnadega, tsiteerin: enne isaks saamist arvasin, et isaks olemise juurde kuulub esmalt ja peamiselt see, mis seondub pere kõhutäie, peavarju ja sooja toa, hobide ja hariduse, turvatunde ja toime tulekuga. Olles nüüd peaaegu 20 aastat isaks olemist õppinud, kuid sellel teel veel sugugi mitte kohale jõudnud, tean juba seda, et isa peamine ülesanne on olla olemas ja teadlikult kohal, mitte ainult füüsiliselt ja nähtavalt, vaid kogetavalt ja tunnetatavalt, vahel varjatultki. Ja küsingi seda sinu pikemat postitust tsiteerides, et mis kuulub sinu jaoks veel isaks olemise juurde?
Ma arvan, et võib-olla kõige olulisem, mida siit esile tuua, on oskus ennast tagasi hoida, eriti noore inimese puhul, kellel on juba selgelt oma arvamus, kellel on oma maailmavaade, kellel on oma arusaam kõigest sellest, mis meie ümber toimub. Ja siis peab olema oskus oma arvamust küll esitada, aga seda sellisel viisil, et see jätab ruumi siis noore täiskasvanu või täiskasvanuks saava inimese maailmavaatesse samuti või maailmavaate jaoks. Ja teine asi, mida ma olen küll juba alates oma isaks saamisest peale niimoodi teadlikult maailmavaateliselt või veendumuspõhiselt endale sisse kogu aeg harjutanud ja meenutanud, et lapsed ei ole vanemate omand, ehk siis lapsed ei kuulu meile. Meil on antud Jumala poolt roll ja ülesanne aidata neil üles kasvada, luua tingimused kasvamiseks ja iseseisvasse ellu astumiseks, ja kui nad on selleks küpsed ja nad alustavad iseseisvat elu, siis ongi see nende elu, kuhu loomulikult ka meie kuulume, ja see, kuidas me oleme oma lapsesse või sinu puhul ka lastesse, sul on lapsi ja lapselapsi, minul on vaid üks laps, kuidas me oleme suhtunud, kuidas me oleme panustanud, sellest sõltub, kas me oleme olemas olnud, sellest sõltub, kas me oleme ka meie täiskasvanuks lapse maailmas endiselt olemas, kui lähedal me oleme või kui võõraks me jääme. Nii et lapse kasvamise eas on vanemate kohalolu väga, väga oluline, sest sellisel juhul see laps ootab ja eeldab täiskasvanuks saades, et sa oled ka kohal siis nende elus, ka kui nad juba iseseisvalt oma samme seavad. Nii et varane kohalolu tähendab seda, et meid hoitakse kohal oma elus ka vanematena siis, kui lapsed on sirgunud suureks.
Mõtlen ühele koguduse liikmele, kes ilmselge rahuloluga on nentinud, et näe, tänasel pühapäeval jumalateenistusel on 4 põlvkonda mehi kirikus. Küllap see ongi kadestamisväärne, kui nii saab olla. Mõtlen siin kohal kas või käesoleva aasta isadepäevale, mil olen ju ise, aga mitte ainult mina, vaid ka need õnnelikud isad olukorras, kus ühelt poolt sinu veel mõned või mõni kodus olev laps saab sulle soovida isadepäeva juba isadepäeva laupäeval, arvates, et see õige isadepäev on kätte jõudnud ja siis kerges segaduses ütleb, et ikkagi täna on ka juba võimalik soovida. Või siis õigel päeval, kui kodust kaugemale oma pere loonud lapsed sind tervitavad, olgu või tekstisõnumiga ja tunnevad rõõmu, kui sa nende tervituse eest tänad. Aga samas sul on võimalus ka veel öelda head isadepäeva oma enda isale. Ehk on olemas eelmine ja juba järgnev sugupõlv. President Alar Karise abikaasa Sirje Karis ütles enda peetud isadepäeva kõnes kontserdil Kilingi-Nõmmel, et isadega tuleb rohkem rääkida ja küsida neilt mõnikord, et paps kuidas läheb, kust valutab või logiseb. Ta lausus, et isasid tuleb hoida, sest nad ise ei oska või häbenevad ennast hoida. Vähemalt see presidendi abikaasa lause jäi kõlama selle päeva uudistest. Mille eest sinu arvates peaks meie isasid hoidma?
Võib-olla siis enese kriitiliselt ennast ja oma elu hinnates ma arvan, et tuleb hoida üle töötamisest, üle rahmeldamisest ja tasakaalust välja langemisest, ehk siis oma elus tuleb hoida tasakaalu oma ajajaotuses, tuleb hoida tasakaalu oma tähelepanu jagamisel, tuleb hoida tasakaalu, et seda jaguks nii ametiülesanneteks, tööülesanneteks, aga sama võrra ja teinekord rohkemgi oma lähedaste jaoks ja pere jaoks. Et hoida tuleb siis selle eest, et me ei libastuks, tasakaalust oma elus välja ei langeks ja küllab tähendab see ka tervisele tähelepanu pööramist ja eluviisidele tähelepanu pööramist ja kõike sedagi.
Siin saab vaid sinuga nõustuda, mõtlen ühele keskealisele isale, kellel on olnud kaks poega, keda ta on üksi kasvatanud ja teinud pikki tööpäevi ja nädalaid, et nende esmavajaduste eest hoolitseda, aga noorema poja osas võib-olla ei ole olnud sedavõrd suuremat tähelepanu, kuna poeg on ka signaliseerinud, et tal on kõik hästi. Tegelikult ei ole olnud hästi ja kahjuks on pidanud isa oma noorema poja saatma viimsele teele, mis on olnud ränkraskeks katsumuseks nii talle kui lahkunu vennale. Aga see olukord on isa ja vanemat venda innustanud elus küsima olulisi küsimusi ja tänaseks on nad ka liitumas ühe kristliku kogudusega, olles valmis võtma vastu seda, mille peale nad varem ehk ei ole nii palju mõelnud või jõudnud mõelda ning isa on küsinud, et mis kasu on olnud siis kogu sellest tööst ja rahmeldamisest, kui ei ole olnud piisavalt aega olla koos oma perega. Just isa olemas olemine sinu jaoks lapsena, aga ka juba täiskasvanuna, kui sa tead, et isa on olemas või võib ka minna veel tema hauale ja seal küünad süüdata, kui nüüd hinged ajal on seda ka paljudel kordadel tehtud, paneb meid tõesti mõtlema elu põhiväärtuste ja selle üle, mis on päriselt oluline. Aga meedia on viimasel kuul olnud selgelt tegelenud teemaga, mis puudutab võib-olla kaudsemalt, aga ka otsesemalt laias maailmas toimuvat, nimelt kõik on ühel või teisel moel võinud jälgida, kuidas on kulgenud Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste ümber toimuv, ehk seal selle riigile on valitud riigi isa suure tähega, arvestades sellega, kui suur on Ühendriikide mõju maailmapoliitikale või ka Eesti arengule on see oluline teema. Ei saa salata, et Eesti peavalu meedia on koos avalikusega jätnud mulje, nagu oleks Eestile parim lahendus demokraadist kandidaat Kamala Harris, aga pärast valimistulemuste selgumist on olnud kuulda ja lugeda nii enesanalüüsi kui vabandamist ja küsimust, et miks Ameerika Ühendriikide arvamusuuringud on valdavalt oma reitinguid, kas nad on eksinud, miks selline eeldus on olnud, et pigem on tulemus võrdne või pigem ühele poole rohkem kaldu. Ja üks vastus sellele peitub Ameerika Ühendriikide enda ajakirjanduses, kus suurlinnade väljaannete veergudel on antud roheline tee demokraatide erakonna kandidaadile, mida peamiselt jälgivad ka Euroopa või Eesti suuremad väljaanded, aga vähema tähelepanuga on olnud vabariiklaste vaadetega enim kokku kõlav ja konservatiivsema väljaannete meediamaastik ja uuringud, mida toetavad valdavalt ka Ameerika Ühendriikide evangeelsete koguduste liikmed ja väljapool suurlinnu asuvad kodanikud. Ma ei tea, kuivõrd on peapiiskopil olnud aega süveneda sellesse teemasse, aga see on võib-olla oluline ka meie saates ära märkida, et millised on olnud mõtted ja arvamused, mida ehk seni peapiiskop ei ole sellel teemal saanud väljendada?
Tõsi on ju see, et sellist meedia tendentslikust või meedia valikuid või meedia isegi kanalite või meediamajade kaldumist ühele või teisele poole oleme me ju märganud ka Eestis, et kui me veel mõnikümmend aastat tagasi pidasime heaks ajakirjanduseks siis sellist edastust, kus uudiste ankur näiteks ise oma hinnanguid või oma eelistusi välja ei näita, vaid ta jätab valiku tegemise või poole valimise kuulaja või vaataja enda teha, siis on päris selge, et me täna elame sellises maailmas, kus tuleb olla kriitiline iga meediakanali peaaegu iga uudise suhtes ja mitte kriitiline selles mõttes, et peaks eelduslikult kohe pidama seda moonutatuks või valeks uudiseks või sõnumiks või isegi vestlussaateks, kuhu on valitud teatud inimesed vestlema. Vaid olema kriitiline selles mõttes, et tegelema siis selle taustat kriitikaga ja tegema endale teatud mõttes selgeks, kust kohast tuleb see info, mida edastatakse, olla allika kriitiline ja milline võiks olla siis saate juhtide või uudiste ankrute enda maailmavaade või meelsus. Ja kui selline filter on harjumuspäraselt tööle hakanud, siis on võimalik peaaegu kõiki saateid rahulikult vaadata ja siis sa lihtsalt tead, et vot see telekanal ja see saade on, noh, ütleme siis 70% või 80% kaldu ühes suunas või teises suunas ja siis sa arvestad sellega ja siis sa saad selle vajaliku sealt ka kätte ja lihtsalt, noh, oled empaatiline ja mõistad, miks siis ühte või teist poolt just selles valguses näidatakse. Nüüd, mis puudutab presidendi valimisi Ameerika Ühendriikides, siis mul on tegelikult meeldinud need analüütikud ka Eestis, ka poliitikud või ennast mitte poliitiliselt tingimata määratlenud inimesed, aga poliitvaatlejad, kes ei asunud sugugi pooli valima enne presidendi valimiste tulemuste teatavaks saamist, vaid püüdsid hinnata Ameerika poliitikat ja välispoliitikat pikemas perspektiivis taha vaadates, hinnata seda, milline on olnud Ameerika välispoliitika näiteks enne Trumpi, siis milline see oli, kui Trump oli president, milline see oli, kui või on olnud, kui Joe Biden on olnud president. Ja mulle meenub siin juures näiteks president Kersti Kaljulaid, kes ühes intervjuus mitmeid nädalaid enne presidendi valimisi Ameerika Ühendriikides, ta julges välja öelda, et president Trumpi ajal ei olnud Ameerika Ühendriikide välispoliitika Eesti vaatenurgast sugugi halb. Ja minu jaoks oli see üks positiivne üllatus eelduslikult, president Kersti Kaljulaid on oma maailmavaatelt mitte konservatiiv, vaid ka kõikides sellistes maailmavaatelistes küsimustes, mis puudutab moraaliküsimusi või selliseid teemasid, mis on tekitanud ka Ameerikas presidendi valimiste eelses debatis väga palju pingeid, on president Kaljulaid pigem siis liberaalne ja liberaalide toetaja, siis mulle meeldis see, kuidas ta välispoliitikale hinnangut andes, Ameerika Ühendriikide välispoliitikale hinnangut andes ja ka president Trumpi siis võimaliku võitjana kuvades julges öelda, et see, kui Trump valitakse, ei pruugi sugugi olla Eesti vaatenurgast halb. Mulle meeldis see, et Kaljulaid julges selle välja käia. Ja ma ise elgides niivõrd kuivõrd siis presidendi valimisi ja ka olles Eestist ära just 3-4 päeva enne valimisi igal õhtul hotelli jõudes ma panin CNN-i mis ka Jaapanis telekanalites tuli, panin sisse ja jälgisin neid debatte ja arutelusid ja mulle tegelikult meeldis, et siiski anti ruumi nii konservatiivsetele arvajatele kui ka liberaalsetele ja need õhtused arutelusaated CNN-is, mida ma jälgida siis suutsin, need ei olnud sugugi pooli valivad, aga oli seal väga selgelt neid, kes ka Trumpi selgelt nagu maha tegid ja Kamala Harris eest seisid, aga ma arvan, et me võiksime täna olla suhteliselt rahul valimistulemusega ja see ei tähenda seda, et me ei oleks pidanud tingimata olema rahul ka siis, kui Kamala Harris oleks võitnud valimised. Ehk siis ma arvan, et Ameerika välispoliitika on oluliselt stabiilsem kui lihtsalt presidendi tujud.
Ja suur tänu selle kommentaari eest. Olgu siis öeldud, et CNN on tõenäoliselt ka ikkagi nii-öelda liberaalsete väärtuste kandja, mida siis Euroopas või maailmas ka enim jälgitakse. Aga orientalist ja usundiloolane Peeter Espak on ka juhtinud tähelepanu või kutsunud üles mõtisklema selle üle, et kas meil Eestis kujutatakse Ameerika Ühendriikides ja ka mujalt maailmast laekuvat välispoliitilist informatsiooni teadlikult manipuleerides läbi täieliku kõverpeegli, näiteks sisepoliitika mõjutamiseks välispoliitika kõverpeeglis esitamise kaudu. Ja eks seda on ka kritiseeritud, kui Ameerika valimissündmustest poolest ei leiagi eriti palju nagu teise poole toetajaid meie enda Ameerika Ühendriikide uudise reporteri mikrofoni ette, aga ka võib-olla hiljutised Gruusia parlamendi valimised ja siin Eesti ajakirjanduskajastus on ikkagi üsna ühekülgne ja seda võib-olla ka pidlikustab meie väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kommentaarid, kes on just praegu sealse presidendi kutsel, kes on arvatavalt ainuke sõltumatu institutsioon seal maal, kes ka peatselt oma ametist lahkub, aga tundub, et Eesti on nendes maades toimunud protsesside suhtes ikkagi kindlalt valinud poole ja seda ka kodupublikule nii-öelda vahendatakse.
No kui rääkida nüüd Gruusiast või rääkida Moldovast, siis päris selge on see, et siin on meil väga raske jätta poolt valimata, et seal on teatud mõttes valiku koht, kas demokraatia ja euroopalik demokraatia, mis annab ka teisiti mõtlemisele siiski vabaduse ja ruumi, või siis on tegemist ilmselgelt Venemaa mõjusfääris tegutsemisega ja see mõjusfäär tähendab ka päris selgelt näiteks sõna- ja mõttevabaduse piiramist. Ehk siis see on natukene teissugune pilt kui presidendi valimised Ameerikas, kus tõenäoliselt demokraatia kehtima jääb igal juhul, oleks siis valitud presidendiks Kamala Harris või nüüd valiti presidendiks Trump. Mõlemal juhul me saame endiselt rääkida edasi läänelikust ühiskonnast ja läänelikust demokraatiast ja läänekristlikust maailmavaatest teatud skaalal liikumisega. Aga kui me räägime sellisest sivilisatsioonide piirist ja räägime siis Moldovast või räägime Gruusiast, siis seal on küsimus ka, kas ja kuidas sõnavabadus, kuidas demokraatia käsi hakkab käima, kui riik satub kas siis Venemaa mõjusfääri või on ta siis Euroopa mõjusfääris. Jah, mõlemal juhul on omad riskid. Euroopas on asju, mis meile ei meeldi ja millega me sugugi rahul ei ole ja mille tulemused või mille mõjud on ka Eestis nähtavad. Teisest küljest võin ma rahulikulu südamega seda täna siin selles saates välja öelda ja ma siiski arvan, et ma ei pea kartma sellega kaasnevaid mingisuguseid repressioone Eesti võimude poolt või Euroopa poolt. Kui nüüd oleks tegemist Venemaa mõjusfääriga, siis ma ei oleks sugugi kindel, et ma kõiki oma mõtteid enam julgeksin avalikult kas või sellises raadioeetris välja öelda ja mida selline välja ütlemine võiks siis kaasa tuua. Nii et kui küsimus on demokraatia ja vaba ühiskond või siis piiratud demokraatia, rääkimata sellest, kui palju teda piiratakse või suunatud demokraatia, mis tähendab siis teatud ette dirigeeritud muusika järgi tantsimist või laulmist, siis ma siiski valiksin selle euroopaliku demokraatia. Koos sellega kaasnenud või kaasneva teatud probleemse osaga, aga ideaalselt ühiskonda ja ühiskonna korda ei ole mujal kui Jumala riigis.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete ja vaatate saadet Kõnetused, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis piiskop Antti Toplaan. Oleme rääkinud isadusest, isadepäevast ja riigi isadest ning erinevatest vaadetest poliitilistele süsteemidele ja olukorrale meie ümber. On olemas erinevad isasid, nii neid, kellel on omal lapsed või lapselapsed, nagu kõneldud, aga on ka ristiisad, kasuisad, riigiisad või kirikuisad. Viimaste ajaloos lähemate ja kodu maal meie ajaloos tuntute hulka kuulub kahtlemata meil ka peapiiskop nii kodu kui väliseestis Juhan Kõpp, kelle sünnist möödus 9. novembril 150 aastat. Temast on teinud hiljuti saate Vikerraadio, saatesarja Euroopa aeg raames, selle saatesarja toimetaja, Pereraadio ajaloolise tagasivaatena on kuulatav saade Juhan Kõpust, mida on talletatud tekstidele ja lauludele toetuvalt ning Tartu Ülikooli usuteaduskond, kes on korraldamas 15. novembril Tartu Ülikooli muuseumis temale pühendatud konverentsi, räägib sellel teemal. Mis on aga need olulised asjad, mida peaksime Juhan Kõpu kohta kindlasti teadma, eeldades, et meie raadiokuulajad või ka noorem põlvkond eriti midagi temast kuulnud ei ole.
Kui me võtame selle konverentsi kava ette, mis siis Juhan Kõpu 150. aastapäevaga seoses korraldatakse Tartu Ülikoolis ja selline kaaskorraldaja läbi nende isikute, kes on kaasatud, on ka Luteri kirik, siis joonistub sealt välja ettekannete kaudu Juhan Kõpu roll ühiskonnas. Peamiselt räägitakse ju aegadest kuni aastani 1944, kui Kõpp oli sunnitud Eestist põgenema. Ja võib-olla ongi see Eesti kontekstis nagu õige rääkida Juhan Kõpust sellel perioodil, kui ta Eestis elas. Kui ta 44 Eestist põgenes, siis repressioonide ja sõja eest ja okupatsiooni eest, olgem täpselt mitte sõja, vaid okupatsiooni eest, siis jätkas ta ju tegelikult aktiivset tegevust väliseesti kogukonnas ja tema suureks teeneks on ikkagi väliseesti või eksiilkiriku või võime nimetada ka pagulaskiriku üles ehitamine ja tööle asetamine või käivitamine. Mulle meeldis selles samas saates, millele sa viitasid raadiosaates, kus professor Priit Rohtmets tõi välja väga, väga olulise asja. Ehk siis, kui muudes eluvaldkondades nõukogude okupatsiooni ajal oli väliseestlus ja Eestist põgenenud ligi 80 000 inimest just kui pildilt kustutatud. Nad ei omanud kuskil võimalust olla esindatud, kõneleda Eesti eest ja Eesti nimel ja anda sellist teist vaadet elule olule okupeeritud Eestis, siis Eesti Evangeeliumi Luterusu kirik, mis eksiilkirikuna tegutses üle maailma, ja mis oli nii Luterliku maailmaliidu kui kirikute maailmanõukogu täieõiguslik liige, andis võimaluse pagulas eestlaskonnal väga selgelt legitiimse ja organiseeritud institutsiooni kaudu anda edasi seda teist vaadet elule Eestis. Kõik muud institutsioonid olid ju halvatud või nõukogude okupatsiooni ajal kontrolli all hoitud ja ka Eesti Evangeelne Luterlik kirik oma esindajate kaudu nendel samadel oikumeenilistel kogudel kirikute maailmanõukogus Luterlikus maailmaliidus pidid paratamatult valima oma sõnu. Ehk siis kui ELK peapiiskop osales kirikute maailmanõukogu või Luterliku maailmaliidu assambleedel või nõukogu või keskkomitee istungitel, siis teadis ta, et julgeolek kontrollib iga tema sõna, ta peab hiljem esitama raporti oma välissõidu kohta ja see, mida ta ütleb välja või mismoodi ta kuvab elu Eestis, ka kirikuelu Eestis võib mõjutada nii tema enda kui tema usukaaslaste oleviku ja tuleviku, kui ta naaseb Eestisse. Siis seal samas kirikute maailma nõukogu või luterliku maailmaliidu kokkusaamistel oli üks teine peapiiskop. Oli Eesti Evangeeliumi luterliusu kiriku peapiiskop, kes esindas Eesti luterlasi vabas maailmas ja võis rääkida vabalt sellest, mis tegelikult Eestis toimub. Ja kui sa küsisid, mis on see aspekt, mida me Johann Kõppu puhul peaksime rõhutama, siis ma arvan, et kõiki neid muid tema rolle ühiskonna tegelasena, Tartu Ülikooli rektorina kolm ametiaega, vaimulikuna olgu siis laiuse koguduses või ka Tartu Ülikooli koguduses või ka korporandina. Neid aspekte rõhutatakse väga sageli ja tõenäoliselt ka tulevikus pööratakse neile tähelepanu. Aga kuna pagulaskirik on iseseisva kirikuna lõpetanud tegevuse ja on ühinenud ELK-ga, siis meie ülesanne on nii kaua kuni on diasporaa, Eesti diasporaa aktiivne ja tegus. Meie ülesanne on esile tõsta Johann Kõppu rolli pagulas eestlaskonna koondamisel läbi kiriku, ülemaailmse kiriku ja juhtida sellele tähelepanu. Ma arvan, et see aspekt võiks olla, mida meie võiksime esile tõsta. Loomulikult oli Johann Kõpp ka kiriku juhtimisteoreetik, aga mitte ainult, ta oli ka praktik. Ta võttis üle kiriku juhtimise Eestis piiskopina Hugo Bernhard Rahamäelt väga keerulises olukorras, kus kirik oli lõhki, kus kiriku sees olid sisetülid ja pinged, rääkimata sellest, et kohe järgnes nõukogude okupatsioon, siis tuli peale sõda ja siis jätkus nõukogude okupatsioon. Sellel perioodil olla kiriku eest kõneleja Eestis oli päris keeruline. Ja ka seda aega tuleks esile tõsta, aga ma ise julgeksin Johann Kõppu puhul või tunnen, et meie missioon on tuua esile just tema rolli pagulas eestlaskonna selge liidrina seda alla joonida ja seda rõhutada.
Võib-olla peaks siin tõesti veel kord ära märkima, et Johann Kõpp oli Tartu Ülikooli rektor kolm ametiaega, millele aitas kaasa tema iseloom või tema isikuomadused, mis olid üsna tagasihoidlikud. Tema kohta on öeldud, et tema jälg ajaloos ja teod on tema enda isikust suuremad. Lisaks on ta olnud ka asutava kogu ja riigi nõukogu liige. Ta on olnud ka meie iseseisvus deklaratsiooni üks redaktoreid ja tõesti olnud hästi oluline isik, aga nagu sa ütled, võib-olla tänapäevane ajalooteadus ehk ei oska vääriliselt veel sel moel esile tõsta tema rolli kiriku juhina ja tal endal oli raske hetk otsustada, kas jääda kodumaale või lahkuda. On teada, et 44. aastal Tartus tema ja tema pere pääses napilt eluga sõjasündmuste käigus ning tuli langetada see raske otsus pageda siis vabasse maailma Rootsi. Ta elas ju väga vanaks 96-aastaseks ning ka Rootsis juba koostöös siis Rootsi kiriku peapiiskopiga Eesti kiriku heaks töötades ja Eesti kirikut üles ehitades, Eesti elanike pagulasi koondades ei võtnud ta selle eest töötasu, vaid töötas tagasihoidliku arhivaarina. Tõepoolest tegemist on suur mehega ja tänu Rahvusringhäälingu arhiivile ja ka Pereraadio vahendusele olen kuulanud tema salvestatud kõnesid ja kui tema häält kuulata, siis on selline äratundmine, omaekse vaieldamatu eeskuju autoriteetse isiku väljendusvormist tema kõnemaneerist saad aru, kellelt väga paljud tema kaasaegsed, kes olid temast võib-olla nooremad, vaimulikud ja ka kirikute juhid, on tegelikult kas teadlikult või alateadlikult matkinud tema kõnemaneeri, mis on osaliselt omane ka 30. aastate Eesti haritlastele, vaimulikele, aga nii täpselt tulevad meelde teiste omaaegsete kiriku- ja koguduste juhtide sõnavõtud, kellest on salvestis ja alles, ja nad on tõesti üsna sarnased Juhan Kõpu kõnemaneeriga. See oli minul isiklikult suureks üllatuseks või äratundmiseks. Kuid kõikide pühakute päeval, ehk 31. oktoobril, mida maailma luterlikes maades tähistatakse reformatsiooni aastapäevana, pidasid Tallinna peapiiskopkond, Põhja-Eesti piiskopkond ja Lõuna-Eesti piiskopkond ning Saare-Lääne piiskopkond, mis asutati 1. mail käesoleval aastal, oma esimesed piiskopkondade sinodid. Üle Eesti kogunes ligi 300 luterliku kiriku vaimulikku ja ilmikut Tallinnas, Haapsalus ja Tartus. See on ka olnud üks väike sümboolne samm tähistamaks 500 aasta möödumist reformatsiooni jõudmisest Eesti ja Liivimaale. Tänaseks on tehtud nendest suursündmustest esimesed kokkuvõtted, mitte küll veel põhjalikud, aga osalenuteni on jõudnud ka kõnede ja üleskirjutused või salvestised, mille poolest on need sündmused olulised ja mida võiks tuua nendel peetud ettekannetest esile.
No, mida ma ise võib-olla praegu esile tõstaks, üks asi on see, et me märkisime ära tõepoolest reformatsiooni ideede 500. aastapäeva või nende jõudmise 500. aastapäeva. Teiseks see, et oli võimalus jällegi tulla kokku väga suurel hulgal vaimulikel ja mitte enam praostkonna põhiselt, nagu me oleme harjunud aastakümneid, et ühe praostkonna kokku ju praostkondi Eestis 12, et ühe praostkonna vaimulikud saavad kokku ikka üsna reeglipäraselt, olgu siis kas siis oma praostkonna üritustel või konverentsidel, kindlasti sinoditel, siis nüüd oli tegemist ikkagi ju oluliselt suurema hulga vaimulikega, kes said kokku tulla ja ühiselt ka jumalateenistusel teenida. Aga ma rõhutan siin juures ilmikute rolli, et kui me mõtleme, et tegemist oli ühis sinoditega, ehk siis piiskopkond koondab piiskopkonna territooriumil tegutsevaid praostkondi ja igal praostkonnal on oma sinod ja sinodisaadikud on siis koguduste poolt valitud inimesed. Kõigepealt on koguduse õpetaja ameti poolest teised praostkonna vaimulikud või ka koguduste vaimulikud on ameti poolest, aga siis valitakse ka kaks sinodisaadikut igast kogudusest. Ja need inimesed on ilmikud. Ja nendel ilmikutel on võimalus keskmiselt üks kord aastas, mõnes praostkonnas kaks korda aastas tulla kokku koos naaberkoguduste esindajatega ja pidada siis etteantud päevakorra alusel sinodi koosolek. Nüüd piiskopkondade sinoditel kogunes selline arv ilmikuid, mis meil väga harva koguneb. Ja kui me siin võtame näiteks Põhja-Eesti, kus siis koos oli Tallinna peapiiskopkond, kuhu kuulub üks praostkond, ehk siis Tallinna praostkond ja Põhja-Eesti piiskopkond, kuhu kuulub 4 praostkonda, siis kokku tuli umbes või sai osaleda sinodil lii 150 inimest. Ja kui me sealt vaimulikud maha arvame, keda on suurusjärgus umbes 50 võib-olla, siis sellist sündmust, kus 100 ilmikut tuleb kokku, kuulab ettekandeid, osaleb rühmatöödes, avaldab oma arvamust. Selliseid üritusi meil tegelikult kirikus varem regulaarselt ei ole toimunud. See puudutab ka Saare-Lääne piiskopkonda ja kõiki neid praostkondi, kus ilmikud said kokku ja loomulikult ka Lõuna-Eesti piiskopkonda. Ehk siis, kui küsida, mis oli kõige olulisem, siis selle sisulise teemade käsitlemise kõrval oleme me loonud kirikus uue platformi, kus ilmikuid on kogunejate hulgast rohkem kui vaimulikke. Ja sellist asja meie kirikus väga sageli ette ei tule, et ilmikuid, kellel on õigus rääkida, kellel on õigus hääletada, kellel on mandaat, sellist sündmust meil varem regulaarselt ei toimunud. Välja arvatud siis praostkondade sinodid, aga praostkondade sinoditel võib ka juhtuda, et vaimulike ja ilmikute arv võib olla enam vähem sarnane. No, näiteks Tallinnas, kus on vaimulike väga palju, lisaks ka praostkondavikaar vaimulikud ja seal kõrval siis 12 koguduse, nüüd siis 13 koguduse sinodisaadikud, siis vaimulike ja ilmikute osakaal on suhteliselt võrdne. Aga sellist kogu, kus ilmikud ilmselgelt ületavad vaimulike arvu, meil varem regulaarselt ei kogunud. Ja siit tulebki välja see sinodaalsus, see, mida on rõhutatud, et evangeelne kirik, protestantlik kirik, luterlik kirik peab olema sinodaalne, siis minu meelest piiskopkondade loomine ja piiskopkondade sinodite korraldamine võimaldab seda sinodaalsust eraldi esile tõsta ja hakata ka toetama ja arendama. Anda ilmikutele rohkem rolli meie Luteri kirikus.
Puudub aeg käsitleda kõneldud teemadest lähemalt, aga veel mahub saatesse võib-olla paar teemat. Esimene neist on toimunud 22. oktoobril, mil kogunes Riigikogu kultuurikomisjon avalikul istungil, et jätkata arutelu usundi õpetus õpetamise üle Eesti üldhariduskoolides. Arutelu keskmes oli ettepanek lülitada usundi õpetus põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka, mille kohta on toimunud rahva hääletus, kus siis täideti see vajalik hulk pooldajaid, et see arutelu jõuaks Riigikogu tasandile. Ühe arvamusavaldaja seisukoht võtab võib-olla kokku koha peal loodud õhkkonna. Arvaja tunnistas, et kuulas ära kõikide seisukohad ja arvamused, mis kindlasti muutsid paljude eestimaalaste hoiakut paremuse poole. Tema arvates suurenes lootus, et sõnad usklik või kristlane ei ole tulevikus enam nii-öelda sõimusõnad. Tõsi küll, Riigikogu kultuurikomissioni esimees Heljo Pikhof rõhutas ka Postimehe grupi arvamusloos, et juttu on mitte konfessionaalsest ehk eri religioone võrdlevast tutvustavast ainest, mis lähtub igaühe usuvabadusest, aga selle sihiks ei ole kellegi mõjutamine või ühe või teise tõekspidamise omaks võtmine. Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi avaldas aga Tartu Postimehes ajakirjaniku küsimusele antud teemal arvamust, et see jutt on üsna jama. Tema sõnul õpilased on niigi üle koormatud, lihtsalt niisama kohustuslike õppeained lisada ei ole arukas. Selgitas ta ja lisas, et see võib teha pigem kahju kui kasu. Jüri Sasi teadmisel pole üheski Tartu põhikoolis praegu usundiõpetuse kursust, mis on riiklikus õppekavas olemas valikainena. Küll aga läbitakse seda tema sõnul Treffneri gümnaasiumis. Põhikooli õpilastel puudub selle tema vastu huvi. Usundi õpetuse kohustuslikuks õppeaineks muutmine on seotud pigem sellega, ütleb ta, et maailm on üha usu kaugem ning kogudused tühjemad, mis muudab nende ülalpidamise kulukaks, arutleb siis koolijuht. Huvitav, kui palju selline arvamus kajastub teiste koolijuhtide seisukohti. Oled ju ka sina ise ühes koolis sellise aine õpetaja.
No sellest arvamusest tuli välja hästi palju hoiakulikku maailmavaadet. See, et maailm kaugeneb usust, on ju lihtsalt arvamus, mitte fakt. Kui maailm on ainult Tartu linn või maailm on ainult Eesti, siis võib ju seda võib-olla mingisuguste statistiliste näitajate alusel väita. Aga kui maailm on ikka maailm, nii nagu me maailma ette kujutame, ehk siis see gloobus, mille peal elab praegu üle 8 miljardi inimese, siis mitte ükski teaduslik tõendatud fakt ei kinnita seda, et maailm kaugeneb usust. Vastupidi, kõikide uskude toetajate arv maailmas kasvab ja ükskõik, kuhu me Eestist välja sõidame, eriti lõunapoolkeral, siis me põrkume inimestega, kes ei kujuta ette, et on olemas inimesi ja et nad on meil enamuses, kes ei oma usulist maailmavaadet. Ja noh, kui veel kommenteerida, siis me ei ole ju teinud ettepanekut lisada usundi õpetus ilma, et seda ei tehtaks arvesse võttes õpilaste koormust. Ja on päris selge, et kui midagi lisada, siis tõenäoliselt, et koormus ei kasvaks, tuleks midagi ära võtta. Midagi tuleb ümber korraldada, aga peamine takistus praegu usundi õpetuse sisse viimiseks kõikidesse koolidesse on just nimelt see, et ametnikud, poliitikud, sealhulgas ka koolijuhid ei taha näha seda teemat probleemina, mis vajab lahendamist, vaid nad tahavad näha seda probleemina, mida tuleb lihtsalt tõrjuda ja eemale peletada. Ehk siis kui me hakkame rääkima usundi õpetuse sisse viimisest kooli, siis öeldakse, et see ei meeldi lastele ja ruumi ei ole. No kuidas sa saad öelda, et see lastele ei meeldi, kui lastele ei ole seda siiamaani õpetatud ja kui ruumi ei ole, siis järelikult, kui see on tahe, see aine sisse viia ja selleks on ilmselge vajadus, sest me oleme usuliselt harimatu, tõenäoliselt üks maailma harimatum rahvas, olles samas paadis Põhja-Koreaga. Kui me väidame, et ruumi ei ole, aga me tahaksime, et see aine oleks, siis järelikult tuleb see ruum tekitada. Kuidas Euroopa ülejäänud riigid on pidanud seda vajalikuks ja on leidnud selle ruumi? Järelikult on see olnud tahte küsimus. Nii et ma arvan, et kõige suurem takistus usundi õpetusele on praegu ja on olnud ka varasematel aastatel hoiakud, negatiivsed hoiakud selle aine suhtes, mitte fakti ja teadmiste põhiselt käitumine, vaid hoiakutest lähtuv käitumine ning tahtmatus tegelikult seda küsimust lahendada, mis on ka hoiakuline ja maailmavaateline. Nii et ma julgen öelda, et kui me siin oleme rääkinud viimastel aastatel usuvabaduse teemadel, siis üks koht, kus minu meelest usuvabadus ei ole realiseeritud, on meie haridussüsteem ja kooli õppekava, kus ei ole võimalik usuvabadust realiseerida sellepärast, et õpilastelt on võetud vabadus õppida. Ehk siis neil ei ole loodud tingimusi õppida, saada teadmisi erinevate usundite kohta ja nende teadmiste põhjalt luua oma maailmavaade või ka kujundada oma hoiakud. Ma millegi pärast arvan ja selliseid uurimusi on ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika osakonnas tehtud, et õpilased, kes on õppinud usundiõpetust, ei ole sugugi kindlalt väitmas enam, et see aine neile ei meeldi, et nad ei ole sellest enam huvitatud. Ja kolmandaks, et see aine on kasvatanud neis mingisuguseid selliseid suhtumisi või sellist maailmavaadet, mis välistab usu kui sellise inimese elus.
Sarnast seisukohta, et koolide ainekavas ei ole lihtsalt praegu sellel ainele ruumi, väljendab ka Eesti koolijuhtide ühenduse esimees Tartu Erakooli juht Urmo Uiboleht. Aga tõepoolest küsimus on ehk enne kõike tahtest. Ehk veel viimase põgusa uudisena, mõnes mõttes saabunud sügisel, ei ole toonud kaasa pärast tavalisest soojemat suve üksnes põhjuse tänada lõikusandide eest, vaid ka mitmed kogudused on saanud endale uued vaimulikud, kes on hiljuti seadud ametisse. Pühapäeval 3. novembril seati Pärnu Elisabeti koguduse ametisse Tomas Nikola, 10. novembril seati uued vaimulikud ametisse 3. eelka koguduses, Kuusalus Peeter Paenurm, Põlvas Robert Punder ja Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja ametisse sai seotud Enn Auksmann. See ei ole vist päris tavapärane, et nii palju ametise seadmisi toimub lühikese aja jooksul.
No tegelikult oled sa võtnud ju tähelepanu alla sisuliselt ühe kuu. Kui me võtame terve selle aasta, siis aasta lõpus oleks päris huvitav kokku võtta, kui palju on toimunud ameti vahetumisi. Sest see ju ka jätkub, et ees seisab Lasnamäe koguduse õpetaja ametisse seadmine, samamoodi saab uue vaimuliku juurde Nõmme kogudus ja selliseid ametisse seadmisi seisab meil veel selgi aastal ees, nii et on olnud ja jätkub aasta, kus on toimunud kiriku vaimulikus juhtimises väga suuri muudatusi alates siis koguduste tasandist, tulles siis ka praostkondade tasandini ja lõpuks piiskopide tasandini, siis on meil toimunud päris suured muudatused, vere vahetumine ja tõenäoliselt ma ise loodan, toob see kaasa ka teatud uusi positiivseid impulsse igal pool, kus need muutused on toimunud. Nii et ma arvan, et see on üks periood praegu, kuhu me oleme sisenenud ja mis kestab veel mõnda aega, arvestades ka, kui palju meil on vaimulik kandidaat pastoraalseminaris praegu nii diakoni kui preestrikursusel, siis ma usun, et siin veel järgmine aasta, võib-olla ka üle järgmisel aastal jätkub see vaimulike kaadri vahetumine ja täienemine, mis on ainult positiivne uudis.
Ja peatselt hingedaja järgselt siseneme advendi aega, jõulud ootusaega, mil eetris on ka järgmine saade kõnetused. Meie täname kuulajaid ja saates osalenud peapiiskop Urmas Viilmad ja mina saatejuht Anti Toplan tänan ka preester Paulus Pihlakut, kes on aidanud tehnilise toega. Õnnistatud kirikuaasta lõppu soovime siis siit poolt stuudio laua ümbert nii Kuressaarest kui Tallinnast ja kohtumise taas kuu aja pärast.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Ja siis ma lagunen üleni koost. Neil päevadel Jumal on kauge, nii triljon, miljon vakse. Joo, ma laulusid lauldes, nokib kotkas mu maksa. Õhk minu ümber on hõre, rõhk minu rinnases ränk. Raaksun kui vettinud pares, krooksun kui külmunud kõre, käe ja kärja tõre, kustuta ära see lamp, kustuta ära või ära, nõnda eredalt sära, kustuta ära kui saad, tähtede müriaad. Kases pimedas tolmust jällegi kokku mind kogu kunagi kusagil olnust kokku kogu mu kogu kogu mind kokku ning puhu mu sisse hing. Oleks su helk, kogu mind kokku ning.